Itong taong 2011 ay 30 taon na mula nang ilabas ng kumpanyang IBM ang unang personal computer o PC. Noong 1981 nila ginawa ito at ang gamit pa noon ay yung tinatawag nating DOS, Disk Operating System. Luma na yan ngayon, hindi ko alam kung may gumagamit pa niyan. Ngunit yung computer mismo ay naging napakalawak at napakahalaga ng impluensya at ng papel sa ating lipunan. Ipinapakita nito ang maaring mangyari sa isang kagamitan sa loob ng 30 taon. At tayo ngayon bilang iglesia naman, itong buwan na ito ay 30 taon na rin sa ating ginagawa, kaya't buwan ito ng ating pagpapasalamat. Hindi tayo tulad ng computer sa pangmundong impluensya o kasikatan, napakaliit lamang natin. Ngunit gusto kong isipin na pagdating sa misyon natin sa mundo, higit na matimbang ang ating misyon kaysa sa magagawa ng computer. Ginagamit natin kasangkapan ng computer, subalit ang misyon ng iglesia ay mahigit 2,000 taon na. At tayo bilang iglesia sa lugar na ito ay 30 taon nating ginagawa ang misyon na yan. Kaya panahon ng pananariwa, panahon ng pagpapasalamat, panahon na ibalik natin sa Panginoon ang papuri at ang pagkilala kung paanong iningatan tayo sa loob ng 30 taon. Isa sa mga kasangkapan o isa sa mga sangkap ng pagtatagumpay ng isang iglesia sa kanyang misyon ay ang pagpapanatili ng pagkakaisa. At isang bagay ito na may pagpapasalamat natin sa Panginoon anuman yung ating mga dinaanan sa loob ng 30 taon, at tayo hindi tayo perpektong iglesia, dumaan tayo sa mga suliranin, subalit sa biyaya ng Diyos ay pinanatili natin ang ating pagkakaisa. Mahirap pong gawin yun sa isang samahan na kabi-kabilang mga personal background, iba-iba ang mga karanasan, iba-iba ang mga personalidad, subalit pinagkaisa tayo bilang iglesia at gawin nating hamon ang buwang ito para patuloy nating panatilihin ang pagkakaisa natin bilang isang iglesia. Ang gagawin natin ngayon ay gagamitin natin ang isang talata mula sa sulat ni Apostol Pablo sa isang iglesia na nagkaroon ng problema sa pagkakaisa. Ito ang kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto. Itong iglesia sa Korinto ay si Apostol Pablo mismo ang nagtatag. Kaya't kilala niya ang mga tao rito, malapit sa kanya, at nung magkaroon ng mga suliranin, siya ay nagsulat nitong unang sulat niya sa mga taga-Korinto. Maraming problema siyang hinarap dito sa unang sulat sa mga taga-Korinto. Problema ng doktrina, problema sa mga kaloob, problema sa mga iba't ibang bagay. Subalit, ang pinakaunang problema na kanyang hinarap dito mismo sa pinakaunang kabanata ay ang problema ng pagkakaisa. Ipinapakita nito ang kahalagahan para kay Apostol Pablo na panatilihin sa isang iglesia ang pagkakaisa. At ito pong ating titingnan sa umagang ito. Anyayang ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa unang Korinto, unang kabanata. Basahin natin mula 9 hanggang 13. 1 Corinthians chapter 1. Verses 9 to 13. Ito ang sinasabi, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kayong lahat ay magsalita ng iisang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y magkaisa sa iisang pag-iisip at layunin lamang. Sapagkat iniulat sa akin ng mga kasamahan ni Chloe ang tungkol sa inyo na sa inyo may mga pagtatalo-talo, mga kapatid ko. Ang ibig kong sabihin ay ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo o ako'y kay Apollos at ako'y kay Cephas at ako naman ay kay Kristo. Si Kristo ba ay nahati? Si Pablo ba ay ipinako sa krus dahil sa inyo? O kayo ba ay binautismuhan sa pangalan ni Pablo? Gaya ng aking sinabi, malapit ang iglesia ng Korinto dito kay Pablo sapagkat siya nga mismo ang nagtatag, kilala niya ang mga tao roon at may tinukoy siya rito na kanyang nabalitaan mula sa mga taong kinilala niyang mga kasamahan ni Chloe at ang narinig niya ay hindi maganda. Nakabahala sa kanya. Ang sinabi niya ay merong mga pagtatalo-talo, pagbabaha-bahagi at ang mga kapatiran doon ay nagpangkat-pangkatan ayon sa mga kinakatigan nilang mga pinuno. Isa lang nga rito ay si Pablo. Eh kung si Pablo pinairal niya yung kanyang yabang na balitaan niyang isa siya sa kinakatigan, siguro madali sa kanyang pagtanggol yung mga kumakatig sa kanya. Pero makikita natin dito na para kay Pablo walang puwang sa pagbabahabahagi, pagkakampi-kampihan, pagtatalo-talo ng dahil sa pinuno. At ito yung makikita natin ng isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema sa pagkakaisa ng iglesia ay kung saan magkaroon ng pagkakatig-katig, pagbahabahagi ng dahil sa pinuno. Ito ang sinasaway ni Pablo. Kahit siya ay isa sa mga pangalan na nabanggit, ayaw niya ng ganito. Ang nakasalalay dito ay ang pagkakaisa ng iglesia na lubhang mahalaga. At ang pinaalala niya dito sa iglesia ay ang una nilang pakikisama, the first fellowship, ay kay Hesukristo, hindi sa mga pinuno. At ito po ang isang mensahe na gusto kong pakadiinan natin upang panariwain natin ang pagkakaisa ng iglesia. Ang nagkakaisang iglesia ay tagasunod ni Hesukristo, hindi ng mga pinuno ng iglesia. Liwanagin natin yan, may puwang sa pamunuan ng iglesia, subalit ang iglesia ay binuo at nagkaroon ng pagkakaisa ng dahil kay Hesukristo, hindi dahil sa mga pinuno ng iglesia. Maraming mga bagay sa samahan ng iglesia na maaring kung ihahambing sa ibang mga samahan ay mababang uri lamang tayo. Wala tayong maihahambing pagdating sa karangyaan, pagdating sa kapangyarihan, sa impluwensya sa lipunan. Subalit ito ang gusto kong ipaalala natin sa ating sarili. Ang iglesia lamang ang natatanging samahan sa buong mundo na inangkin ni Hesukristo na siya ang ulo. Hindi siya ang ulo ng United Nations, hindi siya ang ulo ng anumang marangyang samahan, ngunit inangkin ni Hesukristo ang mga mabababang uring iglesia na matapat sa kanya na siya ang ulo mismo. Kaya't narito ang isang pagkakakilanlan natin na kapag tayo lumihis dito, mawawala yung natatanging bagay sa isang iglesia. Tayo'y kay Hesukristo. At dahil tayo kay Hesukristo, yun ang panatilihin natin. At tayong ngayong 30 taon bilang iglesia, panariwain natin na tayo ay iglesia ng dahil lamang kay Hesukristo. Kaya kahit may mga pinunong itinalaga, hindi sila dapat karibal at lalong hindi sila kapalit ni Hesukristo sa pagiging ulo ng iglesia. At tayo sa 30 taon natin, panariwain natin ang katotohanan ng ito kay Hesukristo tayo, hindi sa mga pinuno. Dalawang bagay ang ipaalala natin sa ating sarili. Una, Kristiyano tayo dahil kay Hesukristo, hindi sa pinuno. At ikalawa, miyembro tayo para kay Hesukristo, hindi sa pinuno. Yan ang dalawang bagay para mapanatili natin yung ating pagkakaisa. Unang-una, Kristiyano tayo dahil kay Hesukristo, hindi sa pinuno. Pakinggan niyo muli yung sinabi ni Pablo sa talatang 9, tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak si Hesukristo na ating Panginoon. Ang unang tinukoy na pakikisama, fellowship, ay sa pagiging mananampalataya ni Hesukristo. Sa kanya tayo nagkaroon ng relasyon, hindi muna sa pinuno, bago sa pinuno. Ang relasyon ng isang mananampalataya ay kay Hesukristo siya tinawag na magkaroon ng pakikipag-ugnayan. Gayunman, may pakikitungo tayo sa mga kapwa natin mananampalataya at sa isang iglesia, may inilagay na pamunuan upang mabalansin natin ito. Ipapaalala ko sa ating lahat, karaniwang kasangkapan ang mga tagapangaral ng salita para sa Kristiyanong pananampalataya. Nang tayo naging mananampalataya, nilagay tayo sa pakikisama kay Hesukristo, subalit karaniwang kinakasangkapan ay ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Huwag tayo magkamali na hindi kilalanin na may itinakdang pamunuan sa iglesia. Ang pangunahing gawain ng pamunuan ay ang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. At ito'y kailangan natin. Kapansin-pansin doon sa mga grupong tinukoy ni Pablo, mga grupong nagsasabing, ako'y kay Pablo, ako'y kay Apollos, ako'y kay Cephas o kay Pedro. May tinukoy din siyang grupo doon na ang kanilang sinasabi ay, ako'y kay Kristo. Ito yung mga taong ayaw kumilalang kailangan nila ng isang Pedro, ng isang Apollos o ng isang Pablo. At inaakala nilang sila ang mga taong walang kailangang lider. At yet, ang kanilang mga salita ay, ako'y kay Kristo. At gaano man parang napakabanal ng sentimento na yan, hindi rin tinanggap ni Pablo. walang puwang sa ganyang saloobin sa iglesia na hindi kumikilala sa pamunuan. Ito ang mga taong tumatanggi ng pangangailangan nila ng pamunuan at ito hindi tinanggap ni Apostol Pablo. May itinakdang pamunuan sa iglesia na tinatawag nating panunungkulan ng mga pastor at mga diakono. Sila ang nangangasiwa sa mga usaping pang-iglesia at ang pangunahing gawain ay ang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. At kung tatanggihan natin yan, nilalabanan natin ang kalooban ng ulo ng iglesia na si Jesucristo. Sa pagtanggap natin ng mensahe ng kaligtasan, hindi naman natin ito tinanggap ng tuwiran kay Jesucristo mula sa langit. Kumasangkapan siya. At ang karaniwang kinakasangkapan ay ang mga nangangaral ang salita ng Diyos. Ipapaalala ko sa iyo ang sinabi ni Pablo sa Roma 10, talatang 14, paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? Kaya huwag nating ipagwalang bahala ang puwang ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kung nakaririnig ka ng nangangaral ng mensahe ng Ebanghelyo, isipin mo na ito ay pabor ng Diyos sa iyo. At kung palalampasin mo ang pabor na yan, pagpapabigat ito sa iyong kasalanan. At maaaring may ilan sa inyo na patuloy na pinalalampas ang pagkakataon na nakaririnig ka ng pangangaral, naanyayahan ka sa Ebanghelyo, subalit mulit-muli mong pinalalampas, pinabibigat mo ang iyong kalagayan sa harap ng Diyos, pabor ng Diyos na ikaw ay makarinig ng pangangaral. At kasama sa pagkakaisa ng iglesia ay ang angkop na pagpapasakop sa ministeryo ng salita ng Diyos. Sa Hebreo 13:2 sunod ang pangungusap ng may akda sa pagpapasakop sa mga namumuno. Pakinggan nyo sa talatang 7, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo, silang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. At sa talatang 17, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo, sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Isang problema sa loob ng iglesia ay kung saan magkaroon ng hidwaan sa mga pinuno at miyembro ng iglesia. Nangyayari ito kung may mga miyembrong katulad ng grupong sinaway ni Pablo na ang kanilang sinasabi, ako'y kay Kristo lamang at hindi nila kinikilala ang mga itinalagang pamunuan. At tayo nga ay hindi perpektong iglesia. Sa 30 taon natin sa ganyang katagal na panahon, hindi maari sa isang ganyang iglesia na hindi magkaroon ng mga problema. Nagkaroon tayo ng ganyang mga problema sa usaping hidwaan. Ngunit, ang maipagpapasalamat ko sa Diyos ay masasabi ko na mangilan-ngilan lamang ang naging suliraning ito. Naranasan ko sa iglesia ito sa biyaya ng Diyos na mapagpasakop sa ministeryo ng salita ng Diyos. At ito'y ipagpasalamat natin at patuloy nating pairalin ang pagpapasakop sa salita ng Diyos kasama sa mga pamunuang itinalaga na nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Alam niyo, sa ating utak ay mayroong hormone na tinatawag na dopamine. Yan ang nagkokontrol ng kilos ng ating mga muscles, ng ating mga iba't ibang bahagi ng katawan. Kapag tayo nagkulang o nawala ng dopamine, makikita mo yung mga taong may mga problema ng motion disorder, twitching, o yung tinatawag nating Parkinson's disease. Yung hindi nila makontrol yung kilos ng kanilang katawan sapagkat hindi makasunod sa utak. Ganyan mangyayari sa isang katawang iglesia na hindi nagpapasakop, nagkakanya-kanyang kilos. Napakapangit tingnan at huwag sana mangyari ito sa ating iglesia. Pairali natin ang nakatakdang pamunuan, subalit, ito ang hamon sa atin. Kilalanin man natin at dapat tayong magpasakop ng angkop sa nakatakdang pamunuan, unahin natin ang pagkakaisa sa pananampalataya kay Jesucristo higit sa pamunuan. Kung may problema ng mga ministeryo o ng mga miyembrong ayaw kumilala sa pamunuan ng iglesia, may problema din ang pamunuan na umaangkin nang higit sa kanilang itinakdang ministeryo ng salita ng Diyos. At ibinalik ni Pablo ito sa usapin ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Pakinggan niyo yung tanong ni Pablo. Si Pablo ba ay ipinako sa krus dahil sa inyo? Kaya sinasawa niya, maski yung grupong ang sinasabi, ako'y kay Pablo. Sinasawa niya sila at sinasabing, ako ba ipinako para sa inyo? At gayon din siguro sa mga grupong ang kinakatigan ay si Pedro o si Apollos, ito rin ang kanyang ibabalik. Sino bang ipinako sa krus para sa inyo? At yan din ang hamon sa atin. Ang ating katayuan bilang mananampalataya, ibalik natin doon sa nangyari sa krus. Huwag nating ibalik doon sa sinong kasangkapan. Ang ibalik natin ay ang krus ni Hesukristo. Yan ang dahilan na tayo ay mananampalataya. Ang usapin ng pagkakaisa sa iglesia ay una sa lahat sa pinanggalingan ng ating kaligtasan, ang krus ni Hesukristo. At yan ding krus na yan na nangyari 2,000 taong mahigit na ay siya pa ring mensaheng ipinangaral natin. Malibang tumugon ka sa krus ni Hesukristo, hindi ka magiging Kristiyano, hindi ka magiging mananampalataya. Hindi ka Kristiyano nang dahil sa ang magulang mo ay Kristiyano. Hindi ka Kristiyano dahil nagdadala ka ng Biblia. Ang tunay na mananampalataya ay siyang tumugon kay Hesukristo at kay Hesukristo bilang ipinako sa krus. At dyan din tayo nagkaisa bilang mga mananampalataya nang dahil sa krus ni Hesukristo. Ang mga ngaral sa iglesia ay totoong kasangkapan na dapat kilalanin at igalang, ngunit kasangkapan siya upang dalhin tayo kay Hesukristo bilang pinakapanginoon ng ating buhay. Kaya't ang pinuno, ang mga ngaral ay hindi karibal ni Hesukristo, lalong hindi kapalit ni Hesukristo para sa ating pananampalataya. Kaya sinasaway ni Pablo ang mga nagsasabing, ako ay kay Apollos, kay Pablo, kay Cephas. Walang ganyan dapat sa atin. Sinasabi ko ito bilang isang nakaranas sa aking kabataang Kristiyano, naranasan ko ang pamunuang umangkin ang aking pananampalataya. Ayaw niyang mag-isip ako sa aking sarili nang nababasa ko sa Biblia. Gusto niyang lahat ay control niya. At hindi yan ang uring pamunuan ng nais nating umiral sa ating iglesia. Huwag ninyong hayaan na maging ganito sa ating iglesia, sino man ang nasa pamunuan. Alam kong 30 taon na ang ating pagkakaisa, pinanatili natin hindi sa higpit ng pamumuno, kundi pinanatili natin ito sa higpit ng ating pananampalataya sa pagkapanginoon ni Hesukristo sa atin. Si William Carey, malimit kong mabanggit, tinuturing na father of modern missions. Kaya siya tinuturing na father of modern missions ay sapagkat sa kanyang original na pag-iisip na dapat lumayo tayo sa ating misyon, dalawin natin ang mga malalayong bansa. Noong panahon na sa Inglaterra ay nagkakasya na yung mga namumuno sa iglesia na mabunga yung kanilang mga ministeryo sa kanilang sariling bakuran. Hindi nila naisip yung mga malalayong bansa. Ito ang naisip ni William Carey. Eh kung sumunod na lamang siya sa mga pamunuan noon, hindi nagkaroon ng misyon. Ngunit dahil pinairal niya yung kanyang nababasa mismo sa Biblia at pinairal niya yung kanyang pagsunod kay Hesukristo higit sa pamunuan, nagkaroon ng misyon. At ito ang gusto kong mangyari sa atin. Hindi makikita ng pamunuan ang lahat ng dapat mangyari sa isang iglesia. At kinakailangan ng mga Kristiyano na ang unang pagsunod ay kay Hesukristo ng higit sa pinuno. Kaya Kristiyano tayo dahil kay Hesukristo, hindi sa pinuno. Ngunit ikalawang bagay, miyembro tayo para kay Hesukristo, hindi sa pinuno. May isa pang hamon si Pablo dito, ang sabi niya, kayo ba ay binautismuhan sa pangalan ni Pablo? At ang pagbanggit ni Pablo ng bautismo ay upang ibalik sila sa punto ng pagkamyembro nila sa iglesia. Hindi sila naging miyembro dahil kay Pablo. Bagamat si Pablo ang kinasangkapan sa pagtatag ng iglesia sa Korinto, ang bautismo nila ay sa autoridad ni Hesukristo. Kaya't miyembro sila para sa kanya, hindi sa kay Pablo. At ganyan din tayo dapat. Ang pag-anib at pananatili natin sa iglesia ay bilang pagsunod kay Hesukristo, higit kaysa sa pinuno. Isipin natin, Kasama ba sa pagdidesisyon ng pag-anib sa iglesia ay isaalang-alang natin ang namumuno dito? Ang sagot ko rin ay oo. Ang uri ng kanyang pangangaral, ang uri ng kanyang pagtuturo, pamumuhay at pamumuno ay dapat nating timbangin. Ngunit, ang ultimong desisyon sa pag-anib ay sa paniniwalang ang iglesia ay kabilang kay Jesucristo. Hindi bilang perpektong iglesia, hindi dahil may perpektong pamunuan. Ngunit sa paniniwala na ang iglesia ay nangangaral ng salita ng Diyos at pinamumuhay ang salita ng Diyos, at kung ikaw ay mananampalataya, tungkulin mo ang umanib sa ganitong uri ng iglesia dahil ito ang kalooban ng Panginoong Jesucristo. Huwag ka maghanap ng perpektong iglesia. Dahil kung seryoso kang kailangan mo ay perpektong iglesia, eh, sa langit lang po yun. Wala pa dito sa mundo. Ngunit kung saan ipinapangaral at ipinapairal ang salita sa isang iglesia, ito ay iglesyang kabilang kay Jesucristo. At kung tunay kang mananampalataya, kasama sa iyong tungkulin ang umanib sa isang iglesia. At sa pag-anib mo, ikaw ay binabautismuhan bilang kabilang kay Jesucristo. Yan ang ginagawa ng bautismo, sabi ng Galatia 3:27, ang bawat binabautismuhan ay ibinibihis si Jesucristo. Hindi ka nagiging Kristiyano nang dahil sa bautismo, subalit ikaw ay nagiging miyembro sa paraan ng bautismo, at ang bautismo ay pagbibihis, pagpapalakip kay Jesucristo. At ang pananatili mo rin sa iglesia ay dahil din sa iyong pagsunod kay Jesucristo ng higit kaysa sa pamunuan. Huwag tayong gumawa ng isang bagay sa iglesia nang dahil sa sariling kagustuhan, kundi nang dahil kay Jesucristo. Di ba ngayong Biyernes na yung pinaka-aabangang petsa ng taong ito? 11-11-11. Maraming magpapasyang manganak sa inaakala nilang swerte ang araw na yon. Eh, hindi tayo ganung uri. Bilang mananampalataya, hindi tayo nagpapasya ng pagsisimula ng isang bagay nang dahil sa petsa, nang dahil sa pamahiin. Ginagawa natin ang dahil kay Jesucristo. Kaya tayo'y umanib sa iglesia dahil kay Jesucristo, at magpapanatili tayo sa iglesia ng dahil kay Jesucristo. At ganito nating tingnan ang pagkakaisa natin. Ang hamon sa atin dito'y magkatambal ang mga pinuno at miyembro ng iglesia sa paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Yan ang kalagayan natin. Ang sabi ni Pablo sa 2 Corinto 1:24, hindi sa nais naming maging Panginoon sa inyong pananampalataya, kundi kami ay mga kamanggagawa ninyo para sa inyong kagalakan. Ganyan ang mga pinuno at mga miyembro, magkamanggagawa, co-workers. Magkatambal sa gawain. Kapag may lumampas sa pagiging kamanggagawa, magkakaproblema sa pagkakaisa sa iglesia. May tinukoy si Juan sa kanyang 2 sulat tungkol sa isang pinunong nagkaroon ng ganyang saloobin, si Diotrephes. Sabi niya sa 2 Juan 9:9, ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia, ngunit hindi kami tinatanggap ni Diotrephes na nagnanais maging pangunahin sa kanila. Yung salitang ginamit ay preeminent. Ayan ang salitang inangkin kay Jesucristo sa Colossians 1. Si Jesucristo ang preeminent. Ngunit itong Diotrephes na ito ay nagaangkin na siya ang preeminent. Walang ganyang puwang sa sino mang pinuno o miyembro sa iglesia. At sa 30 taon natin bilang iglesia, ito ang sinisikap nating pagkakaisa. Pagkakaisa sa paglilingkod. Pagkakaisa sa pagiging manggagawa ng Panginoong Jesucristo. Magkakatambal tayo sa gawain. May mga kaloob na ibinigay sa bawat isang magkakaiba-iba. Kailangan natin ang bawat isa. Walang miyembrong binigay sa kanya ang lahat ng kaloob. Bawat miyembro ay may kaloob, ngunit hindi ibinigay sa sino man, hindi sa pamunuan, ang lahat ng kaloob, sapagkat kinakailangan mga ilangan tayo sa isa't isa. We need each other. At ito ang panatilihin natin, magkatambal tayo sa gawain ng iglesia para kay Jesucristo. Inawit natin kanina yung sali ng The Church's One Foundation. Ito ay kinatha ni Samuel Stone noong 1866 noong nagkakawatak-watak ang Church of England nang dahil sa pagpasok ng mga doktrinang tinatawag na liberalism. Mga doktrinang nag-uudyok ng pag-aalinlangan sa Biblia. At sinasabi niya sa awit na ito na ang pundasyon, ang saligan ng iglesia ay si Jesucristo. Hindi ang anumang tao, hindi ang pamunuan. Kaya't kung pananatilihin natin ang pagkakaisa sa ating iglesia, ito ang isang prinsipyo na panatilihin natin kay Jesucristo, hindi dahil sa pinuno. Sa 30 taon, ang GBC-LB ay iglesyang nagsikap na maging tagasunod ni Jesucristo. At ito pa rin ang mensahe natin, sumunod ka kay Jesucristo, sumampalataya ka. At kung mananampalataya ka, umanib ka sa iglesia ng dahil kay Jesucristo. Lahat, mula sa umpisa hanggang sa wakas ng iglesia, ay dahil kay Jesucristo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, sa buwang ito na inaalala namin ang mapagbiyaya mong pag-iingat sa aming iglesia na magtatatlumpung taon na, sa iyo namin ibinabalik ang papuri at ang pasasalamat. At isang bagay na kailangan naming panatilihin at sinisikap naming panatilihin sa iyong biyaya ay ang pagkakaisa sa iglesia. At kung mananatili ito, ito ang isang prinsipyong ipinapaalala ni Pablo sa mga taga-Korinto na walang puwang sa magsasabing ako ay kay Pablo o kay Apollos, at wala rin puwang sa tatanggi sa mga pamunuan at magsasabi lamang ako ay kay Kristo. Naway kilalanin namin ang iyong kalooban sa pagtatalaga ng pamunuan sa iglesia na may pangunahing gawaing mangaral at magturo ng iyong salita. Subalit, alalahanin namin na kami ay Kristiyano dahil kay Jesucristo, hindi dahil sa pinuno. At bagamat kinakasangkapan mo ang nangangaral ng salita upang kami ay tawagin sa pananampalataya at magkaroon kami dapat ng angkop na pagpapasakop, ngunit ang kaisahan namin at pagkakristyano namin ay dahil kay Jesucristo, ang unang pakikisama ay kay Jesucristo at hindi sa sinumang tao. Kaya't ito nawa, Panginoon, ang panatilihin namin at gawing tuloy-tuloy naming mensahe sa mga makasalanan, ang tawagin sila sa pananampalataya kay Jesucristo. Siyang ipinako sa krus para sa mga makasalanan, at ang tunay na Kristiyano ay yaong tumugon kay Jesucristo sa kanyang pagkapako sa krus bilang kahalili ng makasalanan upang magkaroon kami ng panagot sa iyong katarungan at sa iyong batas. At kami rin ay miyembro para kay Jesucristo, hindi sa pinuno. At ang aming bautismo ay sa autoridad ni Jesucristo. Dahil dito, Panginoon, naway tingnan namin ang pagkamiyembro namin sa iglesyang ito na aming sinimulan, hindi dala ng anumang panlabas na kadahilanan, hindi sa pamahiin, hindi sa mga personal na damdamin, kundi dahil kay Jesucristo. Hindi kami naghahanap ng perpektong iglesia, at sa 30 taon, maraming ulit naming naranasan na kami nananatili pa rin sa aming kasalanan. Ngunit, iglesia kaming nangangaral ng iyong salita at nagsisikap pairalin ang iyong salita sa aming buhay, iglesia. At ito nawa ang maging motibo ng sino mang maghahangad maging miyembro ng iglesia. At sa bawat miyembro sa pagpapanatili namin sa iglesyang ito, naway ang maging dahilan ay si Jesucristo lamang. Muli, salamat, Panginoon, sa 30 taon namin bilang iglesia. Tulungan mo na mampanatili namin ang pagkakaisang nakabatay kay Jesucristo at hindi sa pinuno. Nawa, Panginoon, ay hamunin mo ang mga makasalanan na sumampalataya kay Jesucristo, ang mga mananampalataya na umanib sa iglesia, at ang mga miyembro na mahigpit na humawak kay Jesucristo lamang. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.